Am intrat în capitolul 17 din Fapte și am fost cu Apostolul Pavel în Tesalonic și am văzut acolo impactul, să putem spune, sau ciocnirea dintre politică și Evanghelie. Am venit la Berea cu Apostolul și am văzut Evanghelia și religia. Și intrăm în această, am împărțit de fapt mesajul meu în nou, voi mai rămâne la Atena împreună, dacă Domnul ajută, până duminica viitoare, pentru că era prea mult și probabil că ar fi depășit timpul meu necesar pentru predica ca să pot termina la ora 12 și de aceea am împărțit partea aceasta în două părți. Sigur, vrem să vorbim despre impactul dintre filozofie și Evanghelie. Și de aceea aș putea spune că doar așezăm cadrul și vedem de fapt ceea ce s-a întâmplat, ca apoi să vedem mesajul Evangheliei pe care Pavel l-a adus într-un context în care lumea sau grecii și străinii care veneau în Atena erau plini de filozofie și vom vedea lucrul acesta. De aceea vedem că apostolul călătorește aproximativ 320 de kilometri sud de la Berea la Atena. Și știm că Atena era centrul Greciei sau capitala Greciei, era centrul filozofiei, a literaturii, a artelor, unul dintre cele mai mari centre ale lumii antice, unde putem spune că erau coagulate sau erau adunate toate mințile sclipitoare ale lumii din vremea aceea. Dar pe vremea când Pavel vizita Atena, vremurile de glorie pentru atenieni n-apuseseră. Dar acum se bucurau de prestigiu câștigat în trecut. Numele de Atena vine de la zeița grecilor Atena, care era un oraș plin de idolatrie. Străzile erau efectiv pline de idoli, statuie lângă statuie, erau practic aliniați, spunea un comentator. Un scriitor din vremurile acelea scria despre acest subiect și el spunea că e mai ușor să găsești în Atena pe vremea aceea un zeu decât un om. Închipuiți-vă cum era orașul în care apostolul Pavel s-a dus să predice Evanghelia. Erau de asemenea clădiri impresionante dedicate sau în legătură cu acele zeități păgâne. Erau acolo marile universități din acea vreme. Erau centre multe culturale, teatre, stadioane, mă rog, chiar o parte a industriei, dacă putem numi așa, era acolo. Dar absolut totul, orice domeniu la care ne referim, era totul dominat de idolatrie sau de păgânism. Dacă privim însă și astăzi, dragii mei, în marile orașe, la reclamele care sunt expuse, găsim aceeași idolatrie, dar e adevărat cu alt sau cu forme de exprimare noi. Și spunem noi din domeniul artelor. Dar în esență este aceeași idolatrie cu alte haine. Ca și în Atena, pe vremea aceea și astăzi, ignoranța spirituală, necunoașterea cuvântului Dumnezeu, necunoașterea Evangheliei, rămâne însă la fel de adâncă. Lipsește atât de mult. Hai să privim pe Apostolul Pavel, care se duce într-o astfel de mare cetate și să vedem ce face el. Aș putea spune, mi-a fost greu să numesc această predică în contextul acesta filozofia și Evanghelia. De aceea, cred că mesajul meu, Pavel și filozofia. Pentru că vreau să vedeți ce face Apostolul Pavel într-o cultură păgână, idolatră, și care e reacția lui când vede, face cunoștință cu această lume? Asta vreau prima dată. Și apoi, cu ajutorul Dumnezeu, duminica viitoare, vreau să vedem predica pe care el o are pe dealul lui Mar. Vreau să ne aducem aminte că filozofia încearcă să dea răspunsuri la viață, la primul omului, originile omului. Vrea să dea sens, adică să caute sensurile vieții. Așa am învățat când eram prin liceu și așa mai departe. Chiar vor să ne spună cum ar trebui să fie trăită viața. Sigur, încearcă să dea răspunsuri la toate marile probleme ale oamenilor, dar știți ceea ce îi e că filozofia de-a lungul istoriei omenirii întotdeauna s-a schimbat. Aproape de la generație la generație au fost dar ceea ce vreau să nu uităm, ce este fundamental pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, care credem în ineranța cuvântului lui Dumnezeu, este aspectul că punctele de vedere ale filozofiei se nasc din inteligența omului și sunt răspunsurile umanității, nu răspunsul lui Dumnezeu. Și veți vedea, de fapt, că filozofia este aproape întotdeauna împotriva cuvântului lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să uităm lucrul acesta. Trist este că mulți predicatori astăzi, și nu numai astăzi, fenomenul nu numai de astăzi, dacă trebuie să mergem la părinții bisericii, pentru că ei au încercat să armonizeze filozofia cu cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea filozofia pentru cel ce crede cuvântul lui Dumnezeu și numai cuvântul lui Dumnezeu, așa cum suntem noi, ea poate deveni o capcană. Pentru că filozofia întotdeauna sunt părerile omului, nu cuvântul lui Dumnezeu. Dar hai să venim noi la textul nostru și să ne aplicăm asupra lui, pentru că sunt lucruri care merită să le remarcăm. Care e reacția când Pavel se duce? Textul îmi place Cornilescu vechi, care spune că el a fost întărâtat în duhul său din cauza a ceea ce a văzut, a idolatriei care era așa de expusă pe străzile Atenei. Deci, prima afirmație este că Pavel e întărâtat în cauza idolatriei sau păgânismului. Iată, pe când îl aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idol. Ce înseamnă întărâtat? Agitat. Enervat. Zgândărit. A fi însuflețit, dacă îl punem la reflexiv. Vedeți, e un cuvânt puternic, am putea spune. Radical. Intolerant pentru criticii de astăzi. Dar înțelegem cu adevărat ceea ce l-a supărat, ceea ce l-a mâniat pe apostolul Pavel, într-adevăr. A fost acest păgânism atenian. Atât de dominant în societatea din vremea aceea. Vedeți, el nu, ca și copil al lui Dumnezeu, nu putea tolera și nu putea înghiți acest atac al păgânismului, a idolatriei. Vedeți, păi el nu l-a impresionat măreția templelor, opulența și alinierea idolilor ca și soldații pe străzi, nu. Nu l-a impresionat, ba dimpotrivă, l-au întărâtat. Deși atenienii însă erau mândri și probabil că și pe vremea aceea socoteau totul artă. Pavel socotea multitudinea de idol, dragii mei, o dezonoare. De aceea era întărâtat în duhul său. El considera că numele lui Dumnezeu este murdărit, este dezonorat prin opulența acestor idoli. Și de aceea era făcând parte din creatura lui Dumnezeu. Și-a dat seama cât de departe grecii, atenienii, s-au dus în idolatria lor, în păgânismul lor. Era normal ca apostolul să fie întărâtat de păgânism? Oare e chiar sau e o reacție exagerată a apostolului? Hai, ne punem această întrebare. Eu cred că da, și asta din cauza că apostolul, din ceea ce era el ca și persoană, el era rob al lui Dumnezeu, era un copil al lui Dumnezeu, un om mântuit al lui Dumnezeu și un om care avea o relație care funcționa, o relație, o maturitate spirituală. E normal să aibă o asemenea reacție când vede un atac atât de puternic al idolatriei și a păcatului. Când vede decăderea omului, cât de departe merg unii față de Dumnezeu. Un om care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi nu poate să aprecieze și să spună cuvinte de laudă păgânismului. Nu poate să se acomodeze atât de repede. Nu poate să închidă ochii la atacul acesta al idolatriei, a artelor, al religiei, a filozofiilor. Pentru că el știe ce se ascunde în spatele tuturor acestor forme de artă. Iată ce spunea filozoful francez Ernest Renan despre Pavel. Evreul mic și urât a abuzat arta greacă, descriind-o ca fiind idol. Vezi, cu toată faima lui Renan, dragii mei, evreul ăsta mic și urât avea dreptate. El, tot ce a văzut, a văzut idolatrie. E, dacă noi am merge astăzi în Atena și ne-am plimba pe străzile pe care el s-a plimbat, mă întreb dacă noi n-am fi atât de copleșiți de arta grecească din vremea aceea. Și am pupat asta, prietele acelea, cum fac astăzi mulți. Sau am avea același duh întărâtat ca și apostolul Pavel? I-am gândit la lucrul acesta? Știți care e diferența dintre el și noi? Credeți că Pavel era un semi-analfabet? Nu. Nu, dragii mei. Apostolul Pavel a fost unul dintre cei mai învățați evrei din vremea lui. Era un savant în Vechiul Testament. Și el scria Noul Testament prin inspirația divină. Dar care atuul lui era un om născut de sus. Un rob al lui Dumnezeu. Care n-avea timp. Știa că viața lui a pierdut destul când a fost inamicul Domnului Iisus Hristos. Și știa că e vremea să ducă Evanghelia în toate marile centre din vremea aceea, fie în Asia, fie în Europa. Există o apatie spirituală în noi instalată, că noi astăzi, ca și creștini, nu mai discernem ce este bine și ce este rău. Nu mai discernem ce este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu sau părerile oamenilor. Ochiul nostru este așa de obișnuit cu idolatria încât nu ne mai sare nimic în ochi. Pentru că ne-am conformat. Pentru că ne-am prea obișnuit cu compromisul. Ne-am prea obișnuit cu lumea. Știți când ne trezim? Când cineva ne expune păcatul și pune degetul pe rană. Și știți care e reacția atunci? Reacția nu îi să ne pocăim, ci reacția este de ce a făcut cu tare și cu tare lucrul acela. Sau cine ți-a spus? Ne interesează mai mult cine ne-a descoperit și care e motivul, decât să recunoaștem păcatul care este în viața noastră și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Și nu suntem supărați pe noi, suntem supărați pe cei ce ne-au descoperit sau ne-au expus păcatul. Cred că Dumnezeu ne-a lăsat în acest oraș nu să ne acomodăm idolatriei, ci să o condamnăm, să o respingem, propovăduind și trăind Evanghelia Domnului Iisus Hristos și trăind cu curăție de inimă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi nu suntem întărâtați în duhul nostru de păcat și de idolatrie, atunci păcatul și idolatria ne va distruge foarte curând. Și nu mai contăm. Nu mai suntem o influență. Creștinismul a devenit atât de insipid, iertați-mi termenul, pentru că el a făcut atâtea compromisuri, tocmai că nu mai este distinct și nu mai rămâne la acea putere pe care Evanghelia Domnului Iisus Hristos ne dă atunci când o folosim și o trăim așa cum El ne-a lăsat. Dacă noi nu suntem întărâtați în duhul nostru de idolatrie și de păcat, dragii mei, atunci cu adevărat avem probleme serioase. Iată ce spune Apostolul Pavel, ce făcea Apostolul Pavel. Era Duhul lui întărâtat și iată versetul 17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Când un copil al Domnului este întărâtat împotriva păcatului, acest lucru se vede imediat. Dar și când nu vede păcatul, și atunci, și asta se observă. Prima reacție este a noastră, ar trebui să fie: cum pot să mă opun păcatului? Care e poziția mea față de păcat? Închid ochii? Îl tolerez? Sau caut în cuvântul lui Dumnezeu, mă rog Domnului, Doamne, cum pot să mă opun păcatului care vine spre mine? Care vrea să mă contamineze? Și Pavel, să știți că așa gândea. Și cum s-a opus el răului, idolatriei? Se ducea în sinagogă, știți că el întotdeauna, într-o cetate în care era o sinagogă, de acolo începea evanghelizarea. De acolo. Se ducea la închinare cu evrei, cu iudei. Unii l-ascultau, unii nu l-ascultau. Și apoi, bineînțeles, existau acolo în sinagogă, am subliniat asta, oameni pucernici, oameni care îl căutau pe Dumnezeu, probabil prozeliți, dintre neamuri. Și aceștia ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, oamenii aceștia, când și-au pus încrederea în Domnul, s-au născut de sus. Erau organizați de Apostolul Pavel într-o biserică nou testamentală. Ieșeau din sinagogă, ieșeau din sistemul iudaic și, bineînțeles, ieșeau, veneau, dacă erau dintre neamuri, lăpădau idolatria și formau aceste biserici nou testamentale, dragii mei. Dar vedeți, forma prin care el se opune răului este mărturisirea Evangheliei, predicarea Evangheliei. Mergea, fie în sinagogă, ne spune textul pe care l-am citit, fie în piață. Stătea de vorbă cu oamenii și le mărturisa Evanghelia, arătând care este adevărul revelat de Dumnezeu și condamnând păcatul sau răul. Când ne acomodăm cu răul, cu păcatul, țineți minte, nu avem cum să fim întărâtați de el. Ci l-am acceptat și nu mai suntem sensibili și nu mai observăm că ne-am îndepărtat, de fapt, de ceea ce ar trebui să fim în această lume. Nu uitați că scopul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit este să trăim adevărul și să spunem adevărul oamenilor în dragoste, este adevărat. Nu mai vedem astăzi oameni care să stea în picioare pentru adevăr. Mereu auzi la știri, cât de coruptă este țara în care stăm. Și noi știm foarte bine lucrul acesta, pentru că ne întâlnim în lucrul acesta. Știți de ce a ajuns așa? Pentru că nu sunt oameni care să stea împotriva corupției. Asta este, un exemplu. În general, nu avem oameni care să stea împotriva păcatului. Iertați-mă, bisericile creștine, bisericile evanghelice, ce fac în sensul acesta? Pentru că dacă noi credem Scripturile, dacă noi pretindem să trăim Scripturile, atunci noi ar trebui să avem o poziție față de păcat în general și de păcatele societății în general. Dar a sta de vorbă pentru adevăr înseamnă să plătești un preț mare. Pentru că întotdeauna oamenii care au stat pentru adevăr întotdeauna au fost o mică minoritate. Au fost bărbați în istoria Cuvântului lui Dumnezeu care au stat împotriva întregii societăți de unul singur. Și au plătit un mare preț pentru asta. Dar vedeți, Apostolul Pavel era întărâtat de idolatrie și căuta să se opună. Și începea să, cu oamenii la care el putea să ajungă, fie în sinagogă, fie în piață, le spunea adevărul. În același timp, abia aștepta ca Sila și Timotei, oamenii din echipa lui, să vină în Atena, ne spune Cuvântul Dumnezeu. Vedeți? El era de unul singur și nu spunea, ce pot eu să fac de unul singur? Ce pot eu să fac la slujba mea? Ce pot eu să fac la școală unde sunt? Eu nu pot să fac nimic. Și Pavel a fost singur în Atena. Și n-a stat cu mâinile în sân. Ce a făcut? A stat pentru adevăr. A produs Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și a spus ceea ce trebuie să audă oamenii. Deci, am spus că primul lucru, Pavel a fost întărâtat, Duhul său a fost întărâtat. Și al doilea lucru, hai să-l vedem, hai să pătrundem puțin în mijlocul acestui păgânism și să vedem impactul pe care păgânismul are în viața oamenilor. Vreau să înțelegem acum mai bine de ce există, e important lucrul acesta, pentru că vom înțelege mai bine, sper după asta, de ce oamenii sunt atât de nepăsători față de adevăr, față de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru că oamenii care trăiesc în acest păgânism, în această idolatrie, vreau să știți că oamenii acestora nu le mai pasă pentru adevăr. Cu siguranță că la sosirea lui Pavel în Atena putem spune că nu erau condițiile bune, favorabile predicării Evangheliei. De ce? Pentru că păgânismul sufoca, domina societatea din Atena. Cum adică o sufoca? Vreau să înțelegeți următorul lucru. Că păgânismul aduce o atmosferă fertilă pentru păcat, pentru rău și chiar pentru ocultism. Am patru lucruri pe care le produce păgânismul. Păgânismul produce automulțumire spirituală. Vedeți, zeul din păgânism micșorează interesul pentru Dumnezeul adevărat. Pentru adevăr. Pentru a cunoaște adevărul. Această automulțumire în domeniul spiritual cauzată de păgânism se vede în mod special atunci când privim la ceea ce Apostolul Pavel a făcut în sinagoga din Atena. Vedeți? Uitați-vă, ne-am uitat la Pavel când a fost în Tesalonic și în Berea. S-a dus în sinagogă și care a fost reacția? Știți, aduceți aminte care a fost reacția? Unii, ne spune Cuvântul Dumnezeu, au crezut
alții au respins.
Să știți că și știm ce au făcut, au răsculat cetatea și așa mai departe, l-au acuzat. Dar există, a fost o reacție atunci când Evanghelia a fost prăbădită. Unii au acceptat-o, unii s-au luptat împotriva ei. Ia uitați-vă în Atena. Vedeți aceste reacții? Nu. Nu există o asemenea reacție ca și în Tesalonic, ca și în Berea. Aici nu există nici o reacție în privința aceasta. De aceea, dragii mei, de obicei oamenii care au crezut cuvântul lui Dumnezeu l-au primit și cei ce nu l-au crezut s-au opus. Dar cei din Atena, pentru că erau implicați atât de mult în acel zel păgân, idolatru, despre care tocmai am vorbit, ei erau indiferenți față de adevărul cuvântului lui Dumnezeu, față de Evanghelia prorocită de Apostolul Pavel. Să știți că am putea aplica un text la ei din Apocalipsa, când îngerul vorbește bisericii din Laodicea, în Apocalipsa 3:16. Dar fiindcă ești căldicel, nici în clocot, nici rece, nici în clocot, am să te văd din gura mea. Nici acolo, în biserica, nu era interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Știți că mulți creștini de astăzi și biserici sunt într-o astfel de fază? Există acea automulțumire spirituală. O, sunt bine. Sunt mântuit, sunt botezat, vin la biserică când pot, când am timp, fac ce pot, dau. O, eu sunt bine așa cum sunt. Este aceasta automulțumire. Și asta duce la această apatie spirituală pe care o traversăm. Al doilea lucru pe care păgânismul îl aduce sunt filozofii sterile golite de sens. Versetul 18. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Societățile păgâne, dragii mei, sunt pline de filozofii dintre cele mai ciudate, dar pline de o decadență morală. Păgânismul suportă orice, numai să nu îi spui adevărul. Orice. Îi surd, însă, își astupă urechile când e vorba de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Oare nu e astăzi la fel în societatea asta atât de secularizată, peste tot în lume? Societatea suportă orice nebunie, orice vulgaritate, orice imoralitate, cel mai grosier comportament. Nu contează! Suntem toleranți. Și oricărui comportament de acesta grosier, îi găsim o scuză. Apelăm la psihologia, trebuie să căutăm ceva în trecutul lui și așa mai departe. Avem orice, pentru orice, un diagnostic. Iată-l pe Pavel că intră de vorbă cu reprezentanții școlilor filozofice. Două sunt aici. Epicurienii și stoici. Deci, filozofiile acestea au fost începute prin 300 înainte de Hristos. Epicur a fost un filozof care și învățătura lui la fel, de goală și sterilă de sens. El spunea că, și bineînțeles urmașii lui, spuneau că lumea este un accident, că sufletul este muritor, iar dacă zeii există cumva, nu sunt interesați deloc în oameni. Și cei răi nu pot fi pedepsiți după moarte. Dragii mei, vreau să vă spun că o astfel de filozofie, cu urmași, cu aderenți, generează ce? O viață de imoralitate și decadență umană extraordinară. De exemplu, Epicur spunea că cea mai mare, sau plăcere, cea mai, cel mai mare bine și cel mai mare sfârșit al existenței este să te bucuri de plăcerea sirenei, spunea Epicur. Și asta ei interpretau că cel mai important sunt plăcerile carnale ale vieții. O astfel de învățătură aduce această decadență morală, dragii mei. Stoicii, ei au fost fondat de Zeno și care învăța și el pe vremea lui Epicur. El nega liberul arbitru, punea însă accent pe idealul de virtute și umanism. De asemenea, temele lor preferate erau fatalismul și rezistența la acestea erau temele lor preferate. De fapt, ultimul cuvânt al unui stoic era sinuciderea. Aceasta era declarată o virtute. Vedeți? Sunt învățături goale, care nu oferă nimic, și atât de sterile. Un alt lucru pe care îl aduc aceste filozofii păgâne, concepte rușinoase. Păgânismul, dragii mei, n-are niciun respect față de mesajul Evangheliei. Citesc versetul 18 din Cornilescu Vechi. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când au auzit că vorbește de Iisus și înviere, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Observați? Există în păgânism un dispreț față de mesager și față de mesaj. De exemplu, disprețul față de mesager îi văzut prin folosirea expresiei ce vrea să spună palavragiul acesta. Cuvântul palavragiu în greacă, dragii mei, înseamnă culegător de semințe. E un epitet care s-a aplicat mai întâi păsărilor, dar apoi și cerșetorilor, care colectau resturi ca să trăiască. Mesagerilor Evangheliei, dragii mei, iată, Pavel, care era un mesager al Evangheliei, i s-a atribuit acest epitet de palavragio. Nu e așa că de multe ori mesagerilor Evangheliilor li s-a dat multe nume de batjocoră de-a lungul istoriei noastre, a omenirii. Cineva spunea că deci oamenii pot distruge renumele unui om, numai caracterul lui nu-l poate distruge. Reputația lui Pavel a fost pusă la bătaie în Atena, dar caracterul lui n-a putut fi pus la îndoială, pentru că el a fost un om de caracter. Al doilea lucru. Vedem prima dată dispreț față de mesager și apoi dispreț față de mesaj. Alții, când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Disprețul lor avea ca sursă Evanghelia vestită de Apostolul Pavel. El vestea pe Iisus și pe învierea lui. Observați? Ei credeau că și Iisus și învierea sunt niște zeități. Nu puteau să facă distinție între persoana Domnului Iisus Hristos și ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, că a murit, că a fost îngropat și că a înviat. Ei spuneau că vorbește despre niște zei străini. Adică, vedeți, e la plural termenul acolo. Din ce cauză? Asta din cauza concepțiilor filozofice în care ei credeau. Și vedeți cum filozofia deturnează sensul adevărului și sensul Evangheliei. Avem aici un paradox. Cetatea Atenei era cunoscută pentru elita intelectualismului din vremea aceea. Dar unul dintre cele mai mari adevăruri ale istoriei omului, moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos n-a fost acceptată, n-a fost înțeleasă, n-a fost primită de cei mai mari oameni din punct de vedere intelectual din acea vreme. Dacă mergi astăzi în marile centre universitare și le spui astăzi oamenilor despre Iisus Hristos și despre puterea învierii Lui, vei fi ridicularizat și oamenii vor spune, voi sunteți neșcoliți, știința demonstrează altceva. Și, bineînțeles, totul se explică prin acea metodă atât de științifică numită evoluția, care e o poveste, nici copiii nu pot crede. Da, oamenii adulți. Ce am vrut să spun cu asta? Că datorită contextului societății de atunci și de astăzi, orbirea spirituală a omului față de păcat este atât de evidentă, pentru că omul s-a înecat în idolatrie, în păcat și în păgânism din punct de vedere spiritual. De aceea, dragii mei, există atâta orbire spirituală. Și un al patrulea lucru pe care îl aduce păgânismul, îi conversații inutile. Căci toți atenienii și străinii care erau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Îmi place Cornilescu traducerea nouă, să spună noutăți. Vedeți? Asta era preocuparea de bază a lor. Nu îi vedem pe atenieni lucrând, făcând ceva. În afară de a fi în piață și de a vorbi și așa mai departe. Am remarcat de multe ori terasele din Beiuș pline de tineri. Nu contează că e luni, marți, miercuri, că sunt sărbători. Noi avem românii mulți sărbători, nu noi, ceilalți. Și gem de tineri care n-au nimic de făcut și pierd vremea stând acolo. Se pare că de la greșnici se trage. Vă duc și la Fanariot, aduceți-vă aminte. Auzeam un istoric respectabil pe care îl respect. Spunea că noi românii am învățat să fim atât de corupți de la greci, că grecii ne-au condus pe vremea Fanariota. Mi-a plăcut explicația, dar știți care e problema? E ușor să dai vina pe altcineva în loc să pui capăt practici. Dar revenind la oile noastre, dragii mei, atenienii nu erau atrași de muncă și de un program riguros, dar erau atrași de conversațiile inutile în piață. Și culmea că și străinii au început să facă același lucru care vizitau Roma. Scuzați-mă, Atena. Vedeți, se înțelege din text. Și ei au fost atrași în acest nou sport național. Acum nu vreau să vorbim și să spun că este rău să vorbim unii cu alții. Nu, nu-i rău. E chiar necesar. Dar atunci când nu mai vorbim, nu mai vorbim și nu facem nimic, devenim și noi prea vorbăreți. Și nu mai facem ceea ce ar trebui să facem. Pentru că vorbind, numai vorbind, nu mai avem timpul să realizăm ceea ce trebuie să facem. Ce ne spune Scriptura? Răscumpărați vremea. Și Domnul să ne ajute să știm că suntem și administratori ai timpului pe care Dumnezeu, sau ispravnici ai timpului pe care Dumnezeu ni l-a dat. Când vorbim mult, de asemenea, este imposibil să nu greșim. Imposibil să nu gândim rău, să nu bârfim. Deci, într-un cuvânt, să nu păcătuim. Îngăduiți-mi să închei cu o scriptură care vorbește ceva important pentru noi. Mesajul Evangheliei este urmat de mesajul Sfințeniei. Iar vorbirea noastră întotdeauna trebuie să reflecte schimbarea pe care Duhul Sfânt a făcut-o în viața noastră. Iată ce spune Iacov în 3, de la versetul 1 încolo. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu trupul. Versetul 5. Tot așa și limba este un mădular mic și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei, spune cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, ai milă de mine și ai milă de noi de fiecare. Ca într-adevăr să răscumpărăm vremea și să nu ne pierdem în discuții inutile, zadarnice, ci mai degrabă să folosim timpul și, bineînțeles, atunci când ne deschidem gura, să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, filozofia nu are ce să mă învețe pe cel credincios. Noi ar trebui să știm următorul lucru, că învățăturile false pot fi o capcană pentru noi. Aduceți-vă aminte ce Apostolul Pavel îl învăța pe Timotei. Să nu-ți pierzi timpul cu filozofiile sau cu poveștile băbești. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Tot mai mulți predicatori și creștini cred că dacă vor studia filozofia, vor fi mai bine primiți în mediile intelectuale din țara noastră și încearcă să facă un amalgam dintre filozofie și Evanghelie. Acest lucru este un păcat. Și ce facem? Dezbrăcăm Evanghelia de puterea de sus. Ea devine, predica noastră devine doar un speech lipsit de autoritatea și de puterea Duhului Sfânt. Și putem impresiona anumiți oameni. Dar nașterea de sus nu produce predicatorul. Nașterea de sus o produce Duhul Sfânt prin cuvântul Său. Și vine de sus. De aceea, atenție mare în privința aceasta. Și ultima concluzie, nu cumva să ne pierdem și noi timpul, căutând așa zisele noi abordări și punți de legătură și poduri între oameni, să accentuăm mai mult metodele și nu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, care este, are în el puterea de mântuire. Și Domnul să ne ajute într-adevăr să facem aceste lucruri, pentru că Pavel a făcut-o. Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Și numai așa putem să îi smulgem pe unii din focul acestei lumi păcătoase, care se îndreaptă spre distrugere. Domnul să se îndure de viața noastră a fiecăruia și mă rog că dacă cineva în această dimineață n-a fost mântuit, Domnul să-l mântuiască și Domnul să-l cerceteze prin cuvântul Său și prin puterea Duhului Său Sfânt. Amin.